ගරු රවි කරුණාන කැමැත්තුමා.
ස්තුති මුලස්සන ඔබ වන සභාපතිතුමනි. අද මෙවැනි අදහස් යොමු කරන අවස්ථාවදී මමත් ඒකට එකතුවීම සම්බන්ධයෙන් මගේ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මට පෙරුණා යම් විදියකින් විපක්ෂය යථාර්ථය පිළි අරගෙන ආණ්ඩුව කරන හොඳ වැඩ වලට උදව් කිරීම සහය ගැන කතා කිරීම ගැන අපේ සුභාසිංසන ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා කිව් අපි කරන හැමදේම හොඳයි. ඒ හොඳට කරනවා වගේම ඒ යන විදියට යම් පොඩි වැරද්දක් වෙනවායි කියලා. ඒක කොච්චර වෙනසක්ද මීට පෙර හැම එකම වැරදි පොඩි හොඳක් ගිය කාලේ කරපු එකට වැඩිය. ඒ නිසා මං හිතන විදියට ඒ තියෙන දුර්වලතාත් අපි මඟ හැරගෙන සියලු දෙනාගම ඒක රාශිභාවය තුළින් මීට වැඩිය අංග සම්පූර්ණ පරිපාලනයක් ගැනීම වැඩි කල්යන් දිසලා අපි කරනවා කියන එකත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් වශයෙන් ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා මේ හදපු ආණ්ඩු තුළින් අද පේනවා එකේ තියෙන වටිනාකම. අපි අගය කරන කොතරම් අමාරු දේවල් තිබ්බත් අපි එකට යන ගමන තුළින් ආණ්ඩුව සහ රට ජනතාවට ඔබින විදියට හරි මාර්ගයට ගෙනියන එක අපට එක සතුටුදායක තත්ත්වයක්. නමුත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යහපාලනය කරනකොට අපේ ආණ්ඩුව එක කොටසක් එක දේශපාලනය කරනවා. මේවා අපි හරි මාර්ගයට ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. These are teething problems. I know sometimes it may please the opposition members, but these are the problems that we face. But I am sure before too long you'll see that on a contributory basis we'll go forward. මතකයි ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා 2015 අපේ ධනගස්සපු ආර්ථිකය බාර දුන්නේ. අපේ ආදායම මදි වුණ අපේ වියදම අපේ තියෙන ණයතික ගෙවන්න. ණය සේවාකරණයට වැඩිය ආදායම අඩු වෙලා තිබ්බහම අපි ණය ගත්ත ණයතික ගෙවන්න. හැබැයි ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා අපේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිත් අපේ නායක අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහත් සමග ඒ සම්මුතිවාදය තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේකේ තියෙන වැරදි ගමන නිවැරදි කරන්න. ලෙහෙසි කාර්යභාරයක් නෙමෙයි. 2010.1% අඩු වුණ ආදායම තලදේශ නිෂ්පාදනය සමග සංසන්දනය කරනකොට අපිට පුළුවන් වුණා මේක 2017 මාර්තු මාසේ වෙනකොට 16% විතර වැඩි කරන්න. අපි ඒක එවැනි ස්වරූපයක් ඉදිරියට යනවායි කියලා අපි බලාපොරොත්තුෙන් කටයුතු කරනවා. And we were also able to show that there was financial discipline, මූල්‍ය විනයක් තිබ්බ එක. ස්ථාවරභාවයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට විනයක් ඇතුව කටයුතු කිරීමක්. මේ නිසා තමයි අපිට පෙරුණේ ආණ්ඩුව ජනතාව තුළින් හරි මාර්ගයට යන්න පුළුවන් අවස්ථාව උද්ගත වීම. As you know sir, we can't run an economy with theoreticians, clerks and technicians. You have to have hands-on people with experience able to do that. And I think this is something we have got to ensure that we look at and work consistently towards that. We should not taper around this, nor should we be fooling around this, because you are playing with the economy, which is the most important aspect. We inherited an economy that was basically downtrodden, run down, a family rule that basically had thought that it was only good for a couple of people to enjoy. But with the rectification, we were able to eliminate that and bring it into a good, a better situation. So I hope the present situation will also augur and able to increase the revenue, reduce the cost, bring meaningful expenditure, and bring the economy into correct state. The happy up, anana balapatra gana katakana me avasthavidi, mang ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න කැමති එක දෙයක්. මොකද මෙහි ආනන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලපත්‍ර දීලා තිබ්බයි මට ඇහුණා රථ වාහනවලට ඒ යම් විදිහකින් අවසර නැතුව. කරුණාකර මේ සම්බන්ධයෙන් අපි හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. ඊට වැඩිය දේවල් යනවා. අපි එදා මේ රටේ පරිපාලනය ගත්ත 2015 ආණ්ඩුවේ කිසිම විනයක් නැතුව තිබ්බ රේගුව තුලින් මේ රටේ කෝටි ගණන් බදු නැති වුණ පුවක් කපන අය තාම මේ ආකාරයෙන්ම යනවා. මේවට අනුබල දෙන සියලු දෙනාම අපි ඇමතිතුමාලා තුලින් අහනවා කරුණාකරලා මේක සුද්ධ කරන්න. මේ රටේ හොරකම නැති කරන්න තමයි තියෙන අමාරුව. හොරුත් එක ගමන් කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මම කාරුණික මේ ඇමතිවරුන්ට බලය පාලනය කරන අයට අද කියනවා මේ අවුරුදු එකහමාර තුල මේ වගේ අනිසි බලපත්‍ර නිකුත් කරපු මේ අපනයන කරුවන් කරුණාකරලා හෙළිදරව් කරන්න. මේ රටට එන්නේ නැතුව අපනයන කරන කොටසක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මාෆියෝ තමයි අද ආර්ථිකය ගෙනියන්න හදන්නේ. මේ වගේ ඒවා තමයි අපි නැති කළ හරි අපනය කිරීම ස්වරූපයට ගේන්න අවශ්‍යයි. අප රටේ අපනයන භයානකකාරී තත්ත්වයකට අඩු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අපේ ඒ වැරදි නිවැරදි කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඒවට තමයි අපේ සම්පූර්ණ ආණ්ඩුවේ සහයෝගය දිය යුත්තේ. දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මගේ මිත්‍ර රජ්‍ය සේනරත්න සහ නියෝජ්‍ය ඇමති කසින් ඇමතුමාට අපේ සුභාසින්සින පතන්න අවශ්‍ය මොකද මහන්සිය වෙන වැඩ කරලා බෙහෙත් මිල අඩු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බා. මට මතකයි මම මුදල් ඇමති කාලේ හොබ වෙන අවස්ථාවේදී රජිත ඇමතුමා ඇවිල්ලා කොහොමද සටන් කරේ මෙවැනි ඖෂධ 48ක් අපි වහාම මිල අඩු කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණය අද ජනතාව තුලින් ඒ වටිනාකම ලබා ගත්තට මාධ්‍ය තුලින් මේව දනුන්නලා දීලා තියෙනවද? යමක් 7-5කින් වැඩි වුණොත් ඒක පැය 24ක් ගහනවා. නමුත් භාණ්ඩ 48ක අඩු වුණොත් තප්පර 5ක් එක මාධ්‍ය තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ මීඩියා සර්කස් එකකුත් ඇති කරන යුගයක තමයි අපි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා මං හිතන විදිහට සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අද අපි ප්‍රාඥන වියදම් ඉතාමත් 100%කින් වැඩි කරලා අද රෝහල් වලට ගියාම ඒකේ වෙනසක් පෙනුමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒකේ කාර්යභාරය කාර්යසූරියත්වය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඕනකමින් වැඩ කරන එක පේන්න තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මීටත් වැඩිය උනන්දුතාවයෙන් අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. මේ කරන ගමන මට අවශ්‍ය වෙන අපේ රටේ ආර්ථිකය. මොකද ආර්ථිකය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් නම් මේ රටේ සියන ප්‍රශ්නවල 80%ක ප්‍රශ්න නැති වීගෙන යන ගමනක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න අවශ්‍යයි. මේකට කෙටි ගමනක් නෙවෙයි තිබෙන්නේ. ආර්ථික හදන්න පළවෙනි අවුරුදු 2-3 ඉතම තමාරුවෙන් ගමන් කළා. ඊට පස්සේ හරි මාර්ගයට දැම්මට පසුව අපට පුළුවන් ඒ නිවැරදි ගමන තුලින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන යන්න පුළුවන් ගමනක් ඇති කරන්නයි. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝගී කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී උද්දමනය නැවත යම් විදියකින් වැඩි වෙන්න ස්වරූප පෙන්වලා තියෙනවා. මම මේ හැම අවස්ථාවෙදි කියන්නේ ඔය මහ බැංකුවේ ඉන්න අදක්ෂ හොරු ටික තමයි මේ රට නැති කරන්න හදන්නේ. එදා ඒ මහ බැංකුවේ ඉන්න පරිපාලනේ ඉන්න අයගේ හෙවණලි තමයි තාම කටයුතු කරන්නේ. අප රටේ ඉතාමත් අමාරු ගමනක් තුලින් ගමන් කරනකොට එදා අපි සංසන්දනය කරනකොට දැන් අද පත්‍රෙ දෙනවා ඉන්ෆ්ලේෂන් 7.9. මේක අපි ඇයි මේක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියනකොට ඒක කියනවා reported increase in inflation is mainly because of the low price levels that prevailed in August 2016. ඒ කියන්නේ යම් විදියකින් මේවා පරිපාලන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කටයුතු කරන් තියෙන මහ බැංකු තුලින්. අපි එදා කිව්ව මේවා කරොත් ඒකේ තියෙන ප්‍රතිවිපාකය තමයි අහිංසක ජනතාවට වැඩි පොලි ප්‍රතිශතයක් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා වැඩි ණය සේවාකරණයක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක උද්‍යමයට බලපාවි. එදා ඒ කියපු අය අද මොනවද කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මම අහන්න කැමතියි. මගේ මිත්‍ර මුදල් ඇමතිතුමාගෙන් මම අහන්න කැමතියි කරුණාකලෙ මහ බැංකුවේ මේ කරන බොරුවක් කරන එතන ඉන්න හොරු ටික තමයි මේ රටේ ආර්ථික නැත්තනම නැති කරන්න හදන්නේ. මම වගකීමකින් කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ක්‍රියාදාමය වන්නේ ආණ්ඩුව රකින්න නෙමෙයි නැති කරන්නයි. මේ ගැන අපි විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරේ නැත්තම් අර ඔළුවෙන් වලිගෙන් ඔළුව නටන්න හදන යුගයක් තමයි ඇතිවන්නේ. මම ඒගොල්ලන්ගේ මේ අවස්ථාවේ යහන්නේ වගකීමකින් කියන්නේ එදා උද්දමනයේ 102-3 අඩු කරපු එක ඇයි අත 7.9 වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? මේවා අපි අන්විදයකින් ජනතාවට උත්තර දෙන්න අවශ්‍යයි. මහ බැංකුවේ ඔය නිර්දේශ පාලනීකරණය තුළින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ දේශපාලනය. අපි යහපාලනය කරනවා. මෙන්න මේ නිසා අපි ආණ්ඩුවට යම් විදිකින් කියන්න අවශ්‍යයි. මේ තුළින් අපට ජනතාවට ඔබින ප්‍රතිපත්ති මිසක් මේකේ එදා හිටපු ඒ අනුබල දෙන ඒ හිටපු නායකයන්ගේ අද ඉන්න ඒ වැඩ කරන සේවක පිරිසගේ අවශ්‍යතාව ඉටු කරන්න මේ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ. එනිසා මං හිතන්නේ මේක හරි මාර්ගයට යන්න පුළුවන්. මම මේක අවදි කිරීමක් කරේ මොකද දුකයි අමාරුකින් හදන ආර්ථිකයක් මේ දෙන්නේ 3 දෙනෙක් කිසිසේත් මෙතන සුපරි ඒ කියන්නේ සුපර්විෂන් නැති නිසා යම් විදි ඒගොල්ලන්ට ඕන ආකාරයක වැඩ කටයුත්තක් කරන්න ගිහිල්ලා ඒක තුලින් අපේ අහිංසක ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් ඒකට විරුද්ධව සටන් කරන්න තමයි අපි මෙතන සිටින්නේ කියන එකත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා අපේ ආර්ථිකය හරි මාර්ගයට ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් එකම මාර්ගය තමයි අපනයන කිරීම. අපනයන කිරීම තුලින් තමයි මේ රටේ සංවර්ධනයක් ඇතිවන්නේ. අද පේනවා රැකී රක්ෂා අපේ අගමැතිතුමා 110ක රැකී රක්ෂා ප්‍රමාණයක් ඇති කරනවා කියලා පෙන්වලා දෙනකොට අද 105ක විතර පිරිස රක්ෂා පිරිසක් ඇති කළ තිබෙනවා. නමුත් ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැම දවසම ස්ට්‍රයික් කරගෙන යන්න හදන මේ වගේ යම් විදියකින් ජාතික මුදල් අවිභාවිතය කරන කටයුත්තක් තමයි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේවා ගැන කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය මේවා ගැන වාර්තා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කාවන්නේ ඉල්ලන්නේ මේ රට හරි මාර්ගයට යනකොට මේකේ යම් විදිය විනයක් කරන කටයුතු කරනකොට උසාවිය වලට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දෙනකොට අපි වෘත්තීය සමිතියෙන් මේ අවස්ථාව ඉල්ලන්නේ රටක් හදන්න අපිත් එක්ක අත්වල් බඳින්න කියන එකයි. සිංගප්පූරුවක් මැලේසියාවක් තායිලන්තයක් වියට්නාමයක් මයින්මාවක් කම්බෝඩියාවක් ලාඕසයක් ඉන්දුනීසියාවක් මේ රට සංවර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ බෝඩ් ලෑලි අල්ල ඔළුවෙන් හිටගන්න නෙමෙයි, ජනතාවට අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු කරලා ඒ ඔබින ප්‍රතිපත්ති වලට ආණ්ඩුව අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු කරන්නයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තරු පහ දෙනකොට තරු පහ ක්‍රියාත්මක කරනකොට අද මේක යම්මා හිතන එක වල්බුරු නිදහසක් තිබෙනවා කියන එක තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ. මේක අපි හරි මාර්ගයට ගන්න අවශ්‍යයි. අද බලන්න මේ රටේ යම් විදියකින් කම්පැනියක් විවෘත කරන්න ගියොත් අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන් ස්වරූපය. අද මේක ගම්බද වෙන්න පුළුවන්, අද නාගරික ප්‍රදේශ වෙන්න පුළුවන්. හැම තැනකම වැඩ කරන්න ගියාම 100ක් අවශ්‍ය තැනක ලැබෙන්නේ 120ක් 25ක්. ඉතුරු අය කොහොමද පිටරටින් ගේන්න අවශ්‍යයි? අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගමන් කරන අවස්ථාවේදී මම අපුරු දෙයක් දැක්කේ. මොකෝ අපි එනකොට කාළු පාර දෙකේ අද එක තැනකින් ජෝන් කීල්ස් එකේ ඒ ව්‍යාපෘති යනවා, අනිත් පැත්තේ ශැංගිරිලා හෝටලේ හැදෙනවා, ඊට තව චුට්ටක් මෙහාට යනකොට ටාටා එකේ ගෙවල් ඉදි කරගෙන යනවා. මේ සියලු දේම දැක්කහම අපි නිකන් පිටරටක හිටියා වගේ තමයි පේන ස්වරූපෙ තිබ්බේ. ටාටා එකේ පිටරටින් ගෙනල්ලා තිබෙනවා, ශැංගිරිලාගේ පිටරටින් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේගොල්ලන්ගෙන් අහනකොට ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ සේවක පිරිස රුපියල් 2000ක්වත් එන්නේ නැහැ, මේ අය රුපියල් 500කට 600කට ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මේවා නිවැරදි කරන්න අවශ්‍යයි. එදා අයවැය 2015 අපි මේ පිටරට අනේකේ පඩිය 30,000කට 35,000කට වැඩි කරේ මේ නිසයි. ඇයි අපේ ශ්‍රමය ගිහිලා වෙනි රටක් සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ? ඒ 35,000ට අවම වශයෙන් ගියන්න තිබ්බනම් ඒ අය මෙහි හිටලා තමගේ දරු පවුලත් එක්ක මෙහි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති වුණා නම් ඒ ශ්‍රමය ඒ ශක්තිය ලංකාවේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති වුණා. එදා අය ගැන ඒක වෙනින් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරාට අද වෙලා තිබෙන්නේ අපේ අය යනවා 35,000ට එහෙම මෙහාට ගේනවා 50,000කට මෙහි රට සංවර්ධනය කරා. මේවා තමයි නිවැරදි කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ, මේවා තමයි හරි මාර්ගයට යන්න අවශ්‍ය වන්නේ. මේවා තුලින් මන් දන්නවා අපි හරි මාර්ගය ගෙනියනවා. යම් අය සමහරලාකට වෙනස්කම් ඇති වුනහම නිකන් ආණ්ඩු පෙරුණා වගේ ප්‍රතිපත්ති ඇති කරන්න හදනවා. එහෙම නෙමේ අවශ්‍ය වන්නේ රටේ ස්ථීරසාර විසඳුමක් අනුව ඒ ආර්ථික හරි මාර්ගය ගෙනියන්න පුළුවන් වැඩ කටයුත්තක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මට මේ කැක්කුමක් තියෙනවා, මේ ආර්ථික පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හදාගෙන ඒ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට දෙනගෙන මේක තුලින් එදා අපි බාරගත් ආර්ථිකයේ ඒ අවුරුදු 10ක් තුලින් ගන්න බැරි දේ අපි අවුරුදු 2 3කින් පෙන්වලා තිබෙනවා. නමුත් මීට වැඩි ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් තුලින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන එක මතක් කිරීමෙන් අද මේ අවස්ථාවේදී කතා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් අපි එකට රටක් හදමු. අපි එකට මේ රටේ ආර්ථිකය හදමු. ඒ ආර්ථික හැදීම තුළින් තමයි නිර්දේශපාලනය කළ තුළින් ඒ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න පුළුවන් වන්නේ කියන එක මතක් කිරීමෙන් ජනවාරි මාසයේ 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ඒ ලබාගත් වරම ජනතාවට සාක්ෂාත් කරන්න අපි සියලු දෙනාම අත්වල බඳින්න ඕනේ කියන එක මතක් කිරීමෙන් මන් නිහඬ වෙනවා.
ස්තුතියි ගරු අර්ෂණ රාජකරණ මන්තුමා.
ඔබට ස්තුතියි මුලසන ආරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ආනයන අපනයන පාලන පනතෙත් ඒ වගේම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනතේ පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කතා කරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථමයෙන්ම අපේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව විශේෂ අපි කවුරුත් දන්නවා ජනවාරි 8 වෙනිදාත් අගෝස්තු 17 වෙනිදාත් ඇතිවෙච්ච මේ වෙනසත් එක්ක අපි වසර 10ක් තිබ්බ ගැටලු ප්‍රශ්න විසඳගෙන මේ අවුරුදු දෙකහමාර වෙනකොට අපි දැවැන්ත පිම්මක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය අඩිතාලම හදලා තියෙනවා. නමුත් යම් යම් ජාත්‍යන්තර විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා දැන් මේ අද මෙම උත්තරීතර සභාවෙත් කතා වුණා බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බ ඒ අදහස්. මේ වැනි අදහස් විශේෂයෙන් ආයෝජකයින්ට මේ රටේ ආකර්ෂණය තියෙන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිබ්බත් වැරදි පණිවිඩයක් යනවා. එම නිසා අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් කටයුතු අමාත්‍යංශය විශේෂයෙන්ම වැගබලා ගන්න ඕනේ අපේ රටේ තියෙන මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව ආයෝජකීන් විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් මේ ආයෝජකීන්ට පණිවිඩය ලබා දෙන ඒ ආයතන පිළිබඳව වැඩි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන ඒ මාධ්‍යවේදීන් සමග වැඩි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන ඒ ආයතන වලට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙයි. දැන් වැරදි තොරතුරක් ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ ආයෝජකයන් මේ රට කෙරෙහි තියෙන චිත්‍රය සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා මේ රටට දැවැන්ත අවාසියක් සිදු වෙනවා. අපි දන්නවා එක එක අපි දන්නවා බ්ලූම්බර්ග් ආයතන එහෙම කියනකොට තවත් ආයතනයක් ඒක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ රටේ දැවැන්ත පියවර ගණනාවක් අරගෙන තියෙනවා ආයෝජකයන්ට ආකර්ෂණයක් ලබා දෙන ඒ වගේම ආයෝජකීන්ට හොඳ ආයෝජක ස්ථානයක් පෞගිය කාලේ මේ රටේ දේශීය ආයෝජකීනුත් මේ රටේ බැහැරව ගිහිල්ලා පිටරටවල් වලට ආයෝජනය කරා. දැන් දේශීය ආයෝජකීන්ට විදේශීය ආයෝජකීන්ට ආකර්ෂණය කෙරෙන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක තව දුරට ඉදිරියට ගෙනියන්නයි අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. අනිත් එක ඒක ඒ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව මීට වඩා කාර්යක්ෂකම මීට වඩා we have to accelerate our investment opportunities. අපි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාට දැවැන්ත ස්තුතියක් ප්‍රණාමයක් මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන්න ඕනේ. මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉටු කරලා තියෙන විප්ලවීය වෙනසට අපි කවුරුත් දන්නවා මාසෙකට රුපියල් 4000ක් 5000ක් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යාමට බෙහෙත් සඳහා වියදම් කරන පුද්ගලයෙක්ට අද රුපියල් 1000කට හෝ ඊට අඩු මුදල් ප්‍රමාණයකින් එය විසඳ ගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය ඇමැත්තුමාට නියෝජ්‍ය ඇමැත්තුමාට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත්වල මිල ගණන් පහත දමලා තියෙනවා. අද අපේ රජය මේ කටයුත්ත සිදු කරන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාට අපි කවුරුත් දන්නවා සේනක විබලේ මැතිතුමාගේ ඌමනාව දශක ගණනාවක් කතා කරත් ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න බැරුව ගියා. අපේ නව රජයට තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් වුණේ. අපේ අමාත්‍යතුමාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට දැවැන්ත ශක්තියක් වුණා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. එතුමාගේ කාලවකවානුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට එතුමාට බලපෑම් ඇති වෙලා තිබ්බා ඒ කටයුත්ත සිදු කරන්න. එතුමාට ඒ බලපෑම් නිසා ඒක සිදු කරන්න බැරි වුණා. නමුත් එතුමා ජනාධිපති වෙලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජසේනාරත්න මැතිතුමාට මේ අවස්ථාව ලබා දීමෙන් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ඉන්න ජනතාවට විශාල සහනයක් ලබා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමේ ඇස්කාචවල මිල ගණන් නෙමේ අද දැන් රජයේ රෝහලවල ඇස්කාච නොමිලේ ලබා දෙනවා. රුපියල් 20000යි 40000යි සාමාන්‍යයෙන් ඇස්කාචවල මිල ගණන්. දැන් ඒ කටයුතු නොමිලේ ලබා දෙනවා. හෘදය අබාධ සඳහා ඒ ස්ටෙන්ට්වල මිල ගණන් දැවැන්ත ලෙස අඩු වෙලා තියෙනවා. අද සෞඛ්‍ය සඳහා කවදාකවත් නැති මුදල් ප්‍රමාණයක් සෞඛ්‍ය සඳහා ලබා දෙනවා. ආයෝජනය කරනවා. මම ඉතා සතුටුයි දොම්පේ ආසනේ නියෝජනය කරන මහජන නියුක්තිය හැටියට අපේ මගේ ඉල්ලීම අනුව අති දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ආයුර්වේද රෝහලක් අපි කවුරුත් දන්නවා දොම්පේ ආසනේ වෙදගම අපේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් මගේ ආදරණීය පියාණන් එවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අමාත්‍යවරයා හැටියට වෙදගම ආයුර්වේද ගම්මානයක් ඉදිකරා. ඒ ආයුර්වේද ගම්මානේ අපිට ඒ තවත් දියුණු කරන්න රාජසේනාරත්න අමාත්‍යතුමා සමග සාකච්ඡා කරාම එතුමාට විශාල උනන්දුවක් තිබ්බා. ඒ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ විතරක් නෙමේ මේ රටේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ඉදිරියට ගේනියන්. පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය රෝහලක් ආරම්භ කරන්න වෙදගම ලක්ෂ 9000ක ව්‍යාපෘතියක් අති දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් අපි පෞගිය මාසේ ආරම්භ කරා. ඉතින් මේ සඳහා ආයුර්වේද රෝහල පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියනෑ කෝරළේ ගත්තාම ආයුර්වේදවල වික්‍රමාරච්චි යක්කල ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය සුප්‍රකිට මධ්‍යස්ථානයක් අපිට එයත් දියුණු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ අඩුපාඩුකන් තියෙනවා. මමත් ළඟදී ඒ සඳහා නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ගියා. අපි දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලයත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයත් දෙක එකතු වෙලා මේ සඳහා වෙනම වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතුමයි. අපි ඉතා කෙටි කාලයක් තුළදී සෞඛ්‍ය අංශයට ඒ ලබා දුන්න සහනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් සිදු කරලා තියෙන සේවාව මේ රජයේ ප්‍රධානතම සේවාන්වලින් ප්‍රධානම සේවාවක් හැටියට දකිනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා ජීවත් වෙන්න අපහසුතාවෙන් අපි කවුරුත් දන්නවා මහජන නියෝජිතයන් හැටියට අපේ මහජන දිනයකට අද පෞගිය කාලේ ඒ මහජන දිනයකට විශාල සංඛ්‍යාවක් එනවා යම් යම් ආධාර ඉල්ලගෙන. ඒ මොකද පිළිකාවල් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් රෝගීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක රජයෙන් පෞගිය කාලේ ඒ පහසුකම් ලබා දුන්නේ නැහැ. පෞගිය කාලේ ඉස්පිරිතාලෙට ගිහිල්ලා ලැබෙන්නේ තුන්ඩු කෑල්ල විතරයි. ඒ තුන්ඩු කෑල්ල ගෙනිහිල්ලා පෞද්ගලික ආයතනයට ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් ඩිස්පෙන්සරියකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික ලබා ගන්න ඕනේ. අද එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. අද රජයේ රෝහලකට ගියා නම් ඒ බෙහෙත් ටික ලැබෙනවා, පරීක්ෂණ ටික සිදු කරන්න පුළුවන්. දැවැන්ත සේවාවක් අද සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රජය සෞඛ්‍ය සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කටයුත්ත ඉතා සාර්ථකව වෙන මාෆියාවලට අවුවෙන්නේ නැතුව ඖෂධ ආනයනකරුවන්ට ඒ අයගේ ලාභය ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි ලෙඩා දිහා බල්ලා, අපි මහජනතාව දිහා බල්ලා, එහෙම නැත්තම් මේ සුප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයන් දෙස නොබලා අපි ඒ අයට සාධාරණයක් වෙන ආකාරයෙන් සාධාරණ ලාභයක් ලැබෙන ආකාරයෙන් අපි දන්නවා පෞගිය කාලේ ඒ ආයතන දැවැන්ත ලාභ ලබා ගත්තා. ඒ දැවැන්ත ලාභ ලබා ගන්නකොට අහිංසක මේ රටේ මහජනතාවන්ට තමයි ඒ පීඩනය ඇති වුණේ. අද ඒ සියලුම දේ කවුරු සමහරක් වෙලාවට හිතුණා ඒ අයට මේ ආයතන මේ රට අතහැරලා දාලා යයි කියලා. නමුත් එහෙම දෙයක් වුණේ නැහැ. අද ඒ සියලුම ආයතන ඒ මිල ගණන් වලට ඒ බෙහෙත් ටික ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. අපේ ආනයන මේ ඖෂධ ආනයනය කිරීම අවම කරන්න අපි 2020 වෙනකොට මේ රටේ අවශ්‍ය ඖෂධ මේ රටේම නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සෞඛ්‍ය ඇමතුමාගේ මූලික අරමුණක් හැටියට දකිනවා. මේ වෙනකොටත් මටත් වාසනාව ලැබුණා හොරණ ප්‍රදේශයේ අපේ ව්‍යාපාරික මගේ මිත්‍රයෙක්ගේ හොරණ ආසනයේ ඒ කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් රාජසේනාරත්න අමාත්‍යතුමත් ඒ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. අපේ කවදාකවත් හිතුවේ නැති කටයුත්තකට තමයි අත ගහලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ රටට අවශ්‍ය ඖෂධ ටික මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරලා මේ රටේ තියෙන මුදල් පිටරට නොයවා ඒ වගේම වක්‍රව දැවැන්ත සංවර්ධනයක් රැකියා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් වක්‍ර ආකාරයෙන් සංවර්ධනයක් ඒ ප්‍රදේශවලට ලැබෙන කටයුත්තකට අත ගහලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් මම දන්නවා කර්මාන්ත ශාලා 3-4ක්ම ආරම්භ කරලා තව කීපයක්ම ආරම්භ කරන්න නියමිතයි. ඉතින් එවැනි චින්තනයකින් එවැනි අවස්ථාවයක් උවමනාවක් දකිනවා රාජසේනාරත්න අමාත්‍යතුමාට මේ සෞඛ්‍ය අංශය සඳහා කරන්න ඕන එක පැත්තකින් බලන්න නැතුව. ඒකයි මම විශේෂත්වයක් මෙහි දකින්නේ. අද මහජනතාවට අවශ්‍ය වන මුදල් මහජනතාවට අවශ්‍ය වන බෙහෙත් ටික අඩු මුදලට ලබා දෙනකොට මේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඒ අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් ටික ලබා දෙන තත්ත්වයකට අද පත් වෙලා තියෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනේ මේ රජයට. විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාතේ සෞඛ්‍ය ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතේ අපිට 1990 ඒ සේවාව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේද එහෙම නැත්නම් වෙනත් අමාත්‍යංශයේද කියන එක නෙමෙයි. මේ රටට දැවැන්ත සේවාවක් ඒ තුලින් උත් සිදු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙනුත් මගේ ගෞරවය පුද කරමින් මම නිහඬවෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු ඉම්රාන් මහරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊට කලින් ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මන්ත්‍රීතුමා මුලසුන ගන්න. ගරු ඉම්රාන් මහරු මන්ත්‍රීතුමා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. இன்று தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார சபை சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்கு விதிகள் என்ற விவாதத்திலே சுகாதார அமைச்சினால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விவாதத்திலே எனக்கும் நேரம் தந்தமையிட்டு நான் முதலில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு சுகாதாரத்துறை முன்பொரு காலத்தில் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அவசியமானதாகவே காணப்பட்டது. நோயினால் பீடிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைவு, விபத்துக்கள் குறைவு என்பன இதற்கு காரணமாகும். தற்போது நமது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முற்றாக மாறியுள்ளதனால் முன்னைய சமுதாயத்தில் காணப்படாத நோய்களும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. முன்னர் தொற்று நோய்கள் குறித்து அச்சப்பட்டு வந்த நாம் இப்பொழுது தொற்றாத நோய்கள் குறித்து அச்சப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதற்காக முற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலும் கடமைப்பாட்டிலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த வகையில் சுகாதாரத்துறை குறித்து மிகுந்த அவதானம் செலுத்த வேண்டிய நிலைக்கு அரசு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த அரசு காலத்திலே மருந்துகளின் விலை மிக வெகுவாக அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையை கூட நாங்கள் அறிந்திருக்கின்ற நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றது. வியாபாரிகள் தாம் விரும்புகின்ற மருந்துகளுக்கு விரும்புகின்ற விலைகளை வைத்து விற்பனை செய்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடுதான் சென்ற அரசாங்கத்தினுடைய காலத்திலே இருந்தது. நமது இந்த நல்லாட்சியிலே மருந்துகளின் விலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. எத்தனையோ மருந்துகளினுடைய விலை இன்று குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று அதனுடைய நன்மைகளை மக்கள் பெறக்கூடிய நல்ல முறைகள் இன்று இந்த நல்லாட்சியிலே வழங்கப்பட்டாலும் இன்னும் இவ்வாறான குறைக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் அல்லது இந்த சுகாதாரத்துறைக்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நல்ல விடயங்கள் அந்த மக்களை எட்டவில்லை என்ற ஒரு விடயம் இன்றிருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக புறந்தள்ளப்படுகின்ற அல்லது பாமரர் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள் அல்லது பின்தள்ளப்பட்ட பிரதேசங்களில் இவ்வாறான செய்யப்படுகின்ற செயற்பாடுகள் இன்னும் அவர்களை சென்றடையவில்லை என்பது கூட இன்னும் எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே தெளிவாகின்ற ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த விடயத்திலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இதை கவனம் செலுத்தி இதை மக்கள் மத்தியிலே நல்ல முறையில் கொண்டு வரப்பட்டு அவர்களுக்கான தெளிவை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மருந்து தொடர்பாக உரிய பயிற்சி பெறாதவர்கள் ஃபார்மசிகளிலே பணியாற்றுவதன் காரணமாக உரிய மருந்துக்கு பதிலாக வேறு மருந்துகளை கொடுக்கின்ற முறைப்பாடுகள் இன்று பொதுமக்களினால் இன்று எங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. இது எப்படி என்றால் இன்று தகுதியில்லாதவர்கள் அந்த ஃபார்மசிகளிலே இருந்து கொண்டு சில மருந்துகளை மாற்றி அல்லது அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற மருந்துகளுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு மருந்துகளை கொடுத்து அந்த மருந்துகளை பாவிப்பதன் மூலம் நோயாளிகள் மீண்டும் வேறு நோய்க்கு உட்படுத்தப்படுதல் அல்லது ஒரு வேறு திசைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்ற விடயத்திலே நாங்கள் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஆகையால் இந்த ஃபார்மசிகளிலே குறித்த நபர்களை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். யார் இவ்வாறான தவறுகள் விடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதற்கு எங்களுடைய அமைச்சும் எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்களும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, கிண்ணியா, புல்மொட்டை, மூதூர், தோப்பூர், திருகோணமலை வைத்தியசாலைகளிலே பெருமளவு மக்கள் நாளாந்தம் சிகிச்சை பெறுவதற்காக வருகின்றார்கள். ஆனால் மருந்துகள் வைத்தியசாலைகளினுடைய தரத்தை கவனத்தில் கொண்டு விநியோகிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் சில வேளைகளில் மருந்துகளுடைய தட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற நிலைப்பாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் வைத்தியசாலைகள் எந்த தரத்தில் இருப்பது என்பதை விட்டுவிட்டு அந்த வைத்தியசாலைகளுக்கு வருகின்ற நோயாளிகளினுடைய எண்ணிக்கையை கவனத்தில் கொண்டு இதனுடைய செயற்பாடுகளை கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். அமைச்சர் அவர்கள்.
கௌரவ் நியோஜமித்துமா,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, உண்மையிலே அந்த மருந்து எவ்வளவு தேவை என்பதை அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள RDHS அவங்களுடைய அவர்தான் எங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவங்க அதாவது வைத்தியசாலையிலேருந்து எவ்வாறு அவங்களுக்கு கொடுக்காங்களோ அவங்களோட ரிப்போர்ட் எப்படி போதோ அந்த ரிப்போர்ட்டின் படி தான் மருந்து கோரிக்கை வரும். அப்படித்தான் உங்களுக்கு மருந்து தட்டுப்பாடாக இருந்தால் அந்த வைத்தியசாலையில் உள்ள அதாவது உங்களோட MS அவர் உடனடியாக உங்களோட திருவண்ணாமலை ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து அவரை பேப்பரில் மருந்து எடுக்கலாம். அவருக்கு அந்த கடமை அவங்களுக்கு இருக்கு. அவை அதிகாரியின் செயல் குறையால நீங்கள் எல்லாரையும் குற்ற சுமத்துறது புலன் தான் நான் சொல்கிறேன்.
நன்றி அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுடைய பதிலுக்கு. இங்கு யாரையும் நாங்கள் குறையோ குற்றமே கூறவில்லை அமைச்சர் அவர்களே. நாங்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் என்னவென்றால், இன்று வைத்திய சாலைகளுடைய தரத்தை வைத்துத்தான் அவர்கள் அந்த மருந்துகளை கொண்டு வருவதற்கான அந்த நிலுவைகள் அல்லது அந்த தரவுகளை வழங்குகின்றார்களே ஒழிய, இங்கு அன்று அந்த வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையை இன்று கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. இன்று கிண்ணியா பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கிண்ணியா ஒரு பி தரத்திலே இருக்கின்ற ஒரு வைத்தியசாலை என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே, அங்கு வருகின்ற மக்களுடைய எண்ணிக்கையை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே, இந்த வைத்தியசாலை ஒரு ஏ தரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வைத்தியசாலையினுடைய நிலைப்பாடு தான் இன்று மக்களுடைய வருகையின் அடிப்படையிலே அது தெளிவுபடுகின்றது. ஆகையால் இது யாரையும் குற்றம் கூறவில்லை. இவ்வாறான குறைகள் இருக்கின்றது. இன்று இவ்வாறான குறைகள் மக்கள் மூலமாக இன்று எங்களுக்கு கொண்டு வருகின்ற காரணத்தினால்
අද අපිට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. කිසිම රෝහලකින් අපිට වාර්තා කළ නැහැ ඖෂධ හිඟයක් තිබෙනවායි කියලා. අපි අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා දීලා තියෙනවා. යම් රෝහලක ඖෂධ නැත්තම් ඒකට ආසන්නම රෝහලෙන් ඖෂධ අන්තර්ජාලයේ පිට ඔන්ලයින් ලබා ගැනීමට හැකියාව පාසුකම් සපයලා තියෙනවා. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දීලා තියෙනවා. හැම ඩිරෙක්ටම දන්නවා තමන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් බලාගත හැකි තමන්ගේ අඩු වෙන බෙහෙත් මොනවාද. එහෙම හදිසියෙ බෙහෙත් අඩු වුණොත් ස්ටෝස් වලින් ගන්න වෙලා නැත්තම් ළඟම රෝහලිනුත් ගන්න තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි කොහමද නැහැයි කියන්නේ? එවනම් ඒ ආයතනයේ ඒ කියන අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ වැරද්දක් වෙනවනේ. තමුන්නාසේ කියන්න කොයි රෝහල්ද කියලා මම ඒවට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න.
ඒක තමයි අමුතුමේ මම කිව්වේ. දැන් අපේ අර කින්නියා පුල්මුඩේ මූතුරු වෙන තියෙන මේ ඉස්පිරිතාලවල අපිට අර ඉස්පිරිතාලෙන් යවනවා ග්‍රේඩ් අණුවෙන් අපිට මෙච්චර තමයි අවශ්‍ය තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඒ වෛද්‍ය මේ ඒ හොස්පිටලෙට එන මිනිස්සු ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි. එතකොට එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් කින්නියාවේ තාම අපි DS කෙනෙක් පාම පත් කරේ නැහැ.
අපි ඔගේ ඒ B කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ දවසක ඉන්පුට් එක ජනතාව කීයක් කරනවා ඒක තමයි අපි RDHD ඉවන්නේ. ඒක වැරදි ඔය කියන්නේ. ඒක මම කියන්නේ.
අර එමුතුමා, මේ සම්බන්ධයෙන් මම එමුතුමාට හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ඉදිරියේදී. அதே போன்று இன்னும் பல விடயங்கள் இங்கே நாங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் சென்ற அரசாங்கத்தினுடைய காலத்திலே சில விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டதும் அல்லது அபிவிருத்திகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலை திட்டங்கள் இன்றும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்ற நிலைப்பாடு இன்று எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளிலே நிலவிக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று அதாவது வைத்தியசாலைகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள், அந்த நிதிகளுடைய செயற்பாடுகள் அல்லது வேலை திட்டங்கள் அந்த வைத்தியசாலைகளிலே இடம்பெறுகின்றதா என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அது கேள்விக்குறியான ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சகல வைத்தியசாலைகளிலும் இருக்கின்ற குறைவுகளை ஓரளவுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினுடைய முயற்சியின் காரணமாக அண்மையில் கூட எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் திருகோணமலைக்கு ஒரு விஜயத்தை மேற்கொண்டு அவரால் முடியுமான சில வேலைகளை சில வைத்தியசாலைகளுக்கு செய்திருக்கின்றார். ஆனாலும் இன்னும் அடிப்படை விடயங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய வைத்தியசாலைகளாக பல வைத்தியசாலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக மருத்துவர்கள் போதாத ஒரு நிலைப்பாடு, தாதிமார்கள் போதாத நிலைப்பாடுகள், அதே போன்று சிற்றூரிகள் தட்டுப்பாடு இருக்கின்ற நிலைப்பாடுகள் இன்று இந்த வைத்தியசாலைகளிலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அந்த விடயத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்வதோடு, அது மட்டுமல்லாமல் கட்டிடங்கள், உபகரணங்கள், தளபாடங்கள், இது போன்ற பௌதீக வளங்கள் சம்பந்தமான குறைபாடுகளும் இன்று எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, எனக்கு ஒரு நிமிடம் தர வேண்டும். சென்ற சில மாதங்களுக்கு முன் என்னால் கொண்டு
வரப்பட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினரை, நாங்கள் இப்போ நீங்கள் பௌதியை வழங்குறது பேசும்போது கிண்ணியாவுக்கு உண்மையிலே பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட வேண்டிய பிரச்சனை இருக்கு, தெரியும் எங்களுக்கு. அதே மாதிரி மூதூருக்கும் கட்ட வேண்டியிருக்கு. அவர் நாங்கள் இப்போ கிட்டத்தில் யோசித்து பார்த்த கிட்ட ரெண்டு சைடையும் பார்க்கக்குள்ள இரண்டு ஊருக்கும் நடுவில் ஒரு 10 ஏக்கர் காணியில் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலை கட்டினார். ரெண்டு பேரும் மட்டுமல்ல, அங்கால் இருக்கிற தோப்பூர் மற்ற பெரிய பெரிய ஆக்களும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலை பார்க்கலாம்னு தீர்மானம் நடத்திருக்கோம். அவர் ரெண்டு இடத்துலையும் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டாமல் ரெண்டு அதாவது மூதூருக்கும் கிண்ணியாவுக்கும் இடையில் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதான் இப்போ அதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்.
சரி, நன்றி நன்றி அமைச்சர் அவர்களே.
எனக்கு
ஒரு நிமிடம் தர வேண்டும். சில மாதங்களுக்கு முன் என்னால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த ஒத்தி வேலை பிரேரணை மூலமாக பேசப்பட்ட எங்களுடைய மூதூர் மற்றும் கிண்ணியா வைத்தியசாலைகள் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டிய விடயங்கள் பேசப்பட்டது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, அந்த விடயத்திலே மீண்டும் கவனம் செலுத்தி அந்த விடயத்தை துரிதப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அன்று பேசப்பட்டதற்கு பின்னர் அந்த விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு இன்று அது ஒரு மந்தகதியிலே செல்லுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அதை அப்படியே விட்டுவிடாமல் அதை துரிதப்படுத்தி மிக கெதியில் அதற்கான விடயத்தை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
என்னென்னு கேட்டால் அதில் உண்மையிலான ஏ இப்போ பி பிஏங்கிற பிரச்சனை பிரச்சனை இல்லை
பிஏ
சரி என்ன பிரச்சனைனா எங்களுக்கு அந்த பியில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்குரிய அந்த உரிய கன்சல்டன் 4 கன்சல்டன் கொடுக்கோம் நாங்கள். அது எங்களுக்கு கொடுத்து கேளாத பிரச்சனையாக இருக்குது. இன்னும் அதே ஃபில் பண்ணாமல் நாங்கள் இன்னும் ஏ கிரேட் பி கிரேட் எல்லாரும் சண்டை பிடிக்கிறது மடத்தாமல் வேலை. அதேமாதிரி நானேக்கும் திருவண்ணம் அம்பாரம் அதாவது கிழக்கு மாநிலத்தில் மட்டும் 13 பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அப்போ 13x4 கணக்கு பார்த்தா அந்த அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட கன்சல்டமாக இல்லை. அவை நாங்கள் இதை ஃபில் பண்ணி போட்டு தான் நாங்கள் இதுக்கு அறுதாட்ட நடவடிக்கை யோசிக்கலாம்னா.
அதான் அமைச்சர், என்னுடைய அந்த வேண்டுகோளும் அதே தான். மிக துரிதமான முறையிலே மிக விரைவிலே இவற்றை நிவர்த்தி செய்து தர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடு, நேரம் போதாதன் காரணத்தினால் தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு ஆனந்த்குமார் ஸ்ரீ மந்திரிதுமா.
கரு மூலாசனாடு மந்திரிதுமணி, அது விசேஷம் ஔஷத பிலிபந்தவ சகா இவகேம அனைக்குத் காரணா பிடிமதோ கதாக்கண்ண மே முகத்தே மே அவசா லபாதிக் மேனபூத்மான சூதிவந்த வேணுமா ஔஷத பிலிபந்தவ அது அப்பி உதயந்தாங் அப்பி கர்வ அம்மாத்தியத்துமா எதிரி பத்துபுரு காரணா பிலிபந்தவ சஹா ஔஷத மில்ல அடுக்கிரிம பிலிபந்தவ எத்துமா வேண மே வேணத்தை கரகணத்தின பிவர அரங்க கல்பனா கல்ல பலுவத் கரு சுபாபத்துமணி மங்கிதான் அப்பி சீருது நாம சதுட்டு என்னோனே ரஜாக் கட்டியிட்டு அதி விஷால சேவையாக கட்டை ஜனதாவோட சித்த விழாத்தியன் முகது ஏ மில அரகின பலுவத்தேம அப்படி ஹிதாகண்ட புல்வாங்க மண்ணே மிச்சர காலியாக் முனத்தரம் விஷால முதலாக கட்டை ஜனதாவ ஔஷத விநியோகம் கேவதுக்கு என்னக்காத் இவகேம முனத்தரம் விஷால முதலாக ரட ஹட்டியிட்டு அப்படி ஔஷத சமாகம் கேவட்ட கேவதுக்கு என்னக்காத் கீன காரணம் அரகின பலப்புவாம அத்தரம் அப்பட்டு கல்பனாக்கரான புல்வாங்க மக்னே முனத்தரம் மிதராக மே ரட்டே ஜனதாபகின் அப்படி பகுகி காலம் மே மே சமாகம் மங்கொல்ல கேவதுக்கே முகதார குடுகேனே கஹரிட்டு சம் மே மாஃபியாக் வகேம ஏஹா சமானாய் மே ஔஷத மாஃபியா இது ஏவகே தேவால் ஏவகே ஆயத்தன கடா பிதனதால மே கமன வினஸ்கரண்ட புல்வாங் கம பகுகே காலம் திபுன்னே நமத் வர்த்தமான அப்பே ராஜசேனரத்ன கரு அமத் அமாத்தித்துமாட்ட அப்பே ஜனதாவ வெனுவின் அப்பே இத்துமாட்டு உபகார புதுக்கரான் அவசியாய் கவதாக்கத் கடா பிதன தான பரி மகா விஷால பலவத்து ஆயத்தன ஆய மாஃபியாவை கடல பிதனதால ரட்டை ஜனதா வெண்வென்ம தமங்க சேவை இஷ்டகரண்ட வஷ தைரிய சகா ஹெக்கியா வைத்துமாட்ட லபியமகன அப்படி சந்தோஷனும் முகது கங்கொல்லின் முன்ராக திஸ்டிக்கே வகை தாமத துஷ்கர ஜீ டிஸ்ட்ரிக் ஜீ நியோஜனைக்கன் அப்பிட்டு சத்துட்டு என்ன புல்வாங் அப்படி மே ரஜேங் மேகன கதா நுக்கராத் மேவாகன அதஹாஸ் எதிரிப்பாத் நோனாத் மேவாகன ஜனதாவ சமஹாரலாட் தன்வாத் நொவி உங்காக்கு விழாவட்ட மே அவசிய பகாசுக்காம பகாசுக்காம பௌகே காலம் பாவிதா கலாத் எத்தனம் அப்பி சத்துட்டு என்னோன்னு எத்தமாக கிருப்பு கேரபாரு கன ஏசா மாம் விசேஷமக்கியான்னோனே මේ ශේත්‍රය තුළ විශාල වෙනසක් එතුමාට ඇති කරන්න පුළුවන්කම ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කල්පනා කරන්න කොයිතරම් දුරට මේ පණිවිඩේ ගම්මට්ටමේ ඉන්න ජනතාවට ගිහිලා තියෙනවද කියලා. අපි පුවත්පත්වල දැල්වීම පළ කරලා තියෙනවා. මම දන්නවා එතුමායි පහුගිය කාලේ මේ වෙනස් වීම පිළිබඳ විශේෂයෙන් මේ ඖෂධ මිල අඩුවීම වගේම අර ඉතාමත්ම දුෂ්කර ජීවිත ගත කරන වයස් වැඩිහිටි අයට තමන්ගේ අක්ෂිකාචයක් බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය කර්මයකට භාජන වෙනකොට ගෙවන්න තියෙන අතිවිශාල මුදල අද සම්පූර්ණයෙන්ම රජයෙන් නොමිලේ ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත් කටයුත්තක්. මේ අයට විශේෂයෙන්ම ගම්වල ඉන්න මේ වැඩිහිටි අයට තමන්ට මේ තරම් මුදලක් වියදම් කරලා මේ ශල්‍ය කර්මය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් අද ඒ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර ආරෝග්‍ය ශාලාවල මට විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතුමාර මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. කුලියාපිටිය ආරෝග්‍ය ශාලාවේ මම දන්න පෞද්ගලිකව මම දන්න කාන්තාවක් ගිහිල්ලා එතෙන්දී මේ ශල්‍ය කර්මයට අවශ්‍ය උපකරණ නොමිලේ දුන්නත් ඒ ආරෝග්‍ය ශාලාවෙන් ඒ කාන්තාවට කියලා දෙන්නේ රුපියල් 30,000ක් අරන් යන්න කියලා. මම ඒ මොහොතේම මගේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ මොනරාගල සිරිගල ආරෝග්‍ය ශාලාවේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට කතා කරපන් එතුමා කියන්නේ අපි මේක නොමිලේ කරන්න කියලා. ඒ නිසා මේකේ සමහරලාට සමහර ආරෝග්‍ය ශාලාවල සමහර විට නොදුන කමෙන් වෛද්‍යවරු හම්බෙන්න නැනකොට එයාට මේ හරි පිළිතුර නොදී ඇත්ත තත්ත්වය නොකිය සමහරලාට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අරු ගරු ඇමතුමාටත් නියෝජ්‍ය ඇමතුමාත් මෙතන ඉන්න නිසා අඩු ගානේ මේ ආරෝග්‍ය ශාලාවල මේ සත්කම් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ අපි නොමිලේ දෙනවා කියන දැනීමක් හරි ප්‍රසිද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ස්ථානවල එතකොට මේ තත්ත්වයෙන් අපේ විශේෂයෙන්ම ආරෝග්‍ය ශාලාවට යන මේ අහිංසක ජනතාව යම්තා දුරට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අත කතා කරපු අනික් කාන්නේ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් නැත්නම් විදුලිය පිළිබඳව කතා කරනකොට ලෝකයේ දර්ශක කරගෙන බැලුවොත් අතිවිශාල පිරිසක් මේ රටේ විදුලිය වැදීම නිසා නැත්නම් විදුලිය නිසා ජීවිත හානි වෙන අවස්ථා ගණනාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක දර්ශක අරගෙන බැලුවොත් ලෝකයේ ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තියෙනවා. මුත් ලංකාවේ ඒ දර්ශක ඉතාමත් විහිළු මට්ටමක තියෙනවා කියලා තමයි විශේෂයෙන් මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් මුලින්ම අඳුනගෙන මේ පිළිබඳ අවශ්‍ය නිර්ණායක එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මීට මාස කිහිපයකට ඉසෙල්ලා ජලය සම්බන්ධව ජලනල ලංකාවට ගෙනීම පිළිබඳව යම් යම් නිර්ණායක ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුළ ප්‍රමිතීන් හදලා යම් යම් තහනම් කිරීම කරා මේ ප්‍රමිති රඩුවෙන් ලංකාවට ඒ ජලනල ගේන්න බෑ කියන කාරණේදී එයා සමාන ක්‍රියාදාමය තමයි මේ විදුලිය පිළිබඳවත් මම හිතන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු කාරණා පිළි අරගෙන අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒවා අනුමත කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2002 අවුරුද්දේ පිහිටලා තින්නේ මම ඒ කාලේ හිටපු වර්තමාන අග්‍රමාත්‍ය අපේ රණලික සිංහ මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් පැවති ඒ රජයෙන් තමයි මේ කොමිෂන් සභාව පිහිටෙවේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් නොඑක් අවස්ථාවලදී මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ජන ජීවිතයට බලපාන ප්‍රධාන වශයෙන් විදුලිය, ජලය සහ ඉන්ධන කියන කාරණා තුන. මේ කාරණා තුන ජනත ජීවිතය ඉතාමත් දැඩි ලෙස බලපාන එකක්. ඒ නිසා මේ පහසුකම් ටික ලබා දෙනකොට ඒ ලබා දෙන පහසුකම් වලින් යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක નિවරදි කිරීම තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ කොමිෂන් සභාවේ බලතල පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. නිසා ඒ ක්‍රියාදාමය තුළ මම දකින දේ තමයි මේ ජනතාවට පහසුකමක් ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සහ විශේෂයෙන්ම විදුලිය ලබා දීම සහ ජලය ලබා දීමේදී යම් යම් මිල පාලනය කිරීම පහුගිය කාලේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් එතනින් එහාට මිල වැඩි කරන්න පුළුවන් කම නැහැ. ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන යම් යම් නීති රීති හදලා පාලනය කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොමිෂන් සභාවට ජලය සහ විදුලිය කියන මාතෘකා දෙක දිය මැදිහත් වෙන්නට හැකියාව තිබුණත් මම හිතන්නේ ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකන් ඒ කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න මේ වෙනකන් අවශ්‍ය පහසුකම් ලැබිලා නැහැ කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ නිසා ඒක විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතුමාට මතක් කරන ගමන් අපි ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මම දන්න තරමින් ගරු සභාපතිතුමනි මේ පනත අනුමත කළ තියෙන 1969 අංක 1 දරන ආනයන අපනයන පාලන පනත 1969 මේ පනත ගෙනාපු වෙලාවේ ඒකේ යම් යම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට මේ පනත යටතේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට දඬුවමක් හැටියට අධිකරණයට පනවන්න පුළුවන් උපරිම දඩය ඒ කාලේ රුපියල් 5000යි. හැබැයි මේ පනත අවස්ථා තුනකදී සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් පනතෙන් අර අධිකරණයකින් පනවන්න පුළුවන් දඩය
රුපියල් 5000 කියන එක එතනින් එහාට වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ පිටවද මම හිතන්නේ අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවෙත් අපි කතා කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ යෝජනා කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ වර්තමාන ගැළපෙන වර්තමානයේට ගැළපෙන විදිහට මේ 50 සංශෝධනයේ වීමේදී ඒ මුදල් පිළිබඳව යම් තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කියන යෝජනාවත් මම මෙතෙන්දි කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම කරු සභාපතිතුමනි විදුලිය සම්බන්ධයෙන් අපිට විදුලිය සම්බන්ධයෙන් අපිට අනන්ත දැනුවත් වීම වෙනවා ගම්වල හදිසියේ විදුලිය වැඩි වීම වෙනකොට ගෙවල් වල තියෙන උපකරණ මේ අක්‍රිය වෙනවා නැත්තම් පිච්චිලා යනවා ඒවටත් අද මේ කොමිෂන් සභාව යටතේ යම් යම් ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රියාදාමයන් අනුන්ලා දලා තියෙනවා හදිසියේ හරිය කෙනෙක්ගේ ගෙදරක තියෙන ශීතකරණයක් හරි නැත්නම් උපකරණයක් හරි මොනවා හරි පිච්චුනොත් එහෙම හදිසි අර විදුලිය වැඩිවීමේ හේතු නිසා ඒ තැන්වලදී Tamanට පාරිභෝගිකය හැටියට ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඉංජිනේරු මහත්මයා හැම නැත්නම් ඒ විදුලි බල විෂය භාරව ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරියට සම්බන්ධ වෙලා එයාට දැනුම් දීලා යම් වන්දි මුදලක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට අපේ ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා නැහැ. අපි මේ සාකච්ඡාවල එතුමාලගේ අහලා තියෙනවා මේ කාරණා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවාද කියලා. මොකද මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මම හිතන්නේ පාරිභෝගික සංවිධානය හදලා තියෙනවා. මේ පාරිභෝගික සංවිධානය තුලින් ජනතාවට යම් මේ වගේ යම් අපහසුතාවයක් වෙච්ච වෙලාවට ඒව දැනුවත් වීම වෙලා ඒ තුලින් යම් කිසි විදිහක Tamanට ආරක්ෂාවක් ආවරණයක් ගන්න පුළුවන් කියන කාරණේදී මම හිතන්නේ මේකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවත වතාවක් ගරු ඇමතුමාට අපේ රාජසේනාත් ගරු ඇමතුමාට එතුමා ඉතාමත්ම කාලෝචිත දෙයක් කරලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ඉතිහාසයේම මෙච්චර කාලයක් නොනෝන්දයක් ඒ වගේම මහාචාර්ය බිබිලි මැතිතුමා කාලයක් ඉඳන් කතා කරපු නමුත් ඒවා නිකන් මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තිබිච්ච කාරණා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය සහ ධෛර්යය එතුමාට තිබුණා. කොයිතරම් බලපෑම එතුමාට ආවත් කොයිතරම් විවිධ සමාගම් වලින් විවිධ බහුජාතික සමාගම් වලින් කොයිතරම් බලපෑම ආවත් එතුමා කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙල නොනවතා ඉදිරියට ගිහිල්ලා අද විශාල සහනයක් රටේ ජනතාවට ලබා දීම ගැන විශේෂයෙන්ම අපේ එතුමාට ස්තුතිය පළ කරමින් ඔබතුමා මේ අවස්ථාවට ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම හන බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable M. Tilakaraja.
දැන් උරුපිනර අවර්களே සුහාදාර அமைச்சினால் இன்று முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார சபை சட்டத்தின் கீழ் உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மருந்துகளின் விலை குறைப்பு அதேபோல மருத்துவ உபகரணங்களின் விலை குறைப்பு சம்பந்தமாக சுகாதார அமைச்சு மேற்கொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகளை முதலில் பாராட்ட வேண்டும். அதேபோல குறித்த அமைச்சின் விவாதம் நடைபெறும் போது சுகாதார அமைச்சரோ அல்லது சுகாதார பிரதி அமைச்சரோ சபையிலிருந்து சபை உறுப்பினர்களின் உரைகளுக்கு செவிமடுத்து அவ்வப்போது பதிலளித்து எங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை சொல்வதற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதலில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்களும் சில விடயங்களை பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பாக தமிழ் பேசும் அக்கறையுள்ள அமைச்சர் விடயங்களில் கவனம் எடுக்கிற அமைச்சர் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நுவரெலியா மாவட்டத்தினதும் அதேபோன்று பெருந்தோட்ட மாவட்டங்களில் நிலவக்கூடிய சுகாதார முறைமை தொடர்பாக எனது கவனத்தை தடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியும் அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் நுவரெலியா மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்தபோது நானும் உங்களோடு சில நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். எதிர்வரும் வாரங்களிலும் கூட நுவரெலியா மாவட்டத்தின் இரண்டு மூன்று வைத்தியசாலைகளுக்கு நீங்களும் அமைச்சர் அவர்களும் வருகை தர இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் அறிவேன். நாங்கள் அதிலும் கலந்து கொள்ளவும் இருக்கிறோம். ஆனால் இப்போது செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலைகளின் நிலைமை தொடர்பாக வருகின்ற செய்திகள் அவ்வளவு நல்லதாக இல்லை. காரணம், அந்த பிரதான வைத்தியசாலைகள் தவிர்த்து அது நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலை, நுவரெலியா நகரத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலையாக இருக்கட்டும், அதனை விடுத்து இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியோடு ஹட்டன் டிக்கோவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய வைத்தியசாலையாக இருக்கட்டும், இந்த இரண்டு பெரும் வைத்தியசாலைகள் தவிர பிற வைத்தியசாலைகளில் பல்வேறு குறைபாடுகள் நிலவுகிறது. அரசாங்க வைத்தியசாலைகள் குறிப்பாக லிந்துலை மாவட்ட வைத்தியசாலை, வட்டவளை மாவட்ட வைத்தியசாலை, கொட்டகலை வைத்தியசாலை போன்ற வைத்தியசாலைகளில் பல்வேறு குறைபாடுகள் நிலவுவதை நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக கருதக்கூடியதாக இருக்குது. ஊடகங்கள் மாத்திரமல்ல, லிந்துலை வைத்தியசாலைக்கு நேரடியாகவே நானே ஒரு தடவை சென்று பார்த்த பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலவக்கூடிய பல்வேறு குறைபாடுகள் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த வைத்தியசாலை பொறுத்தவரைக்கும் முற்றுமுழுதாக அந்த வைத்தியசாலை அமைந்திருக்கக்கூடிய இடமே மாற்றப்பட வேண்டும், அதில் மாற்று கருத்தில்லை. இப்போது ஓபிடி மருந்தெடுப்பதற்காக நோயாளிகள் வந்து நிற்கும்போது ஒரு வரிசை கடந்த உடனே அவர்கள் பாதைக்கு வந்து விடுகிறார்கள். அடுத்த நோயாளி விபத்தினால் அகப்பட்டு அதே வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய நிலையில் தான் அந்த வைத்தியசாலை இருக்கிறது, அது வேறு கதை. அதற்கு அப்பால் அந்த வைத்தியசாலை நிலவக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அந்த வைத்தியசாலையில் இருக்கக்கூடிய ஆளணி பிரச்சனைகளும் சுகாதார அமைச்சின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டியது. அதே போல நிக்கோயா வைத்தியசாலையில் இப்பொழுது அது பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கிறது, வைத்தியசாலை பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் வைத்தியசாலையில் கடமை புரியும் ஆளணியினருக்கான விடுதிகளை கட்டுவதற்கு அந்த இடத்தில் போதிய அளவு இடம் இல்லை. அந்த இடஒதுக்கீடுகள் சம்பந்தமாக இப்போதே அங்கே பிரச்சனைகள் எழுகிறது. போதிய விடுதி வசதிகள் இல்லாத காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட வைத்தியசாலையில் சேவையாற்றுவதற்கு நீங்கள் உத்தியோகத்தர்களை நியமித்தாலும் கூட அவர்கள் அங்கே வேலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிலைமைகளும் காணப்படுகிறது. அது பற்றி நம்ம கவனம் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதற்கு அப்பால் நான் சுகாதார அமைச்சின் கவனத்திற்கு மிக முக்கியமாக இது ஒரு பிரேரணையாகவே கொண்டு வர வேண்டும். ஆனால் சந்தர்ப்பம் கருதி எங்களது பிரேரணை முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இப்போது எங்களுக்கு அரிதாகவே கிடைக்கின்றது. நாங்கள் ஆளும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் என்ற வகையிலே நாங்கள் சுற்றி வருகின்ற போது எல்லா உறுப்பினர்களும் பிரேரணை முன்வைத்து வருகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருக்கிறது. இந்த பெருந்தோட்டத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இது தேசிய நிர்வாக முறைமையிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்கின்ற ஒரு முறைமை என்பதை நான் பல தடவையிலே இந்த சபையிலே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறேன். இப்போதுதான் 30 வருடங்களுக்கு பிறகு பிரதேச சபைகள் மூலமாக சேவை பெறுவதற்கு ஏற்றவாறு பிரதேச சபைகள் சட்டம் கூட திருத்தப்படுகிறது. இதுவரை காலமும் பிரதேச சபைகளின் நிதிகளை கொண்டு தோட்டப்பகுதிகளுக்கு சேவையாற்ற முடியாது என்கின்ற நிலைமையே காணப்பட்டது. எனவே அரசாங்கத்தின் பொது நிர்வாகமே இன்னும் முழுமையாக சென்றடையாத இந்த பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் சுகாதார முறை என்பது முற்றிலும் பின்தள்ளப்பட்ட ஒரு முறைமையில் காணப்படுகிறது. இதற்காக பாராளுமன்றத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மேற்பார்வை குழு, சுகாதாரம் மற்றும் வீடமைப்பு, மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களை மேற்பார்வை செய்யக்கூடிய மேற்பார்வை குழுவில் ஒரு உபகுழுவை அமைத்து பெருந்தோட்ட பகுதி சுகாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கோடு அந்த உபகுழுவின் தலைவராக இருந்து இந்த தோட்டப்பகுதி சுகாதாரத்துக்கு பொறுப்பாக தற்போது இருக்கக்கூடிய பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தையும் சுகாதார அமைச்சின் தோட்டப்பகுதி மற்றும் நகர்ப்பகுதிக்கான வைத்திய அலகு சேவை வழங்கும் அலகு கொண்ட உறுப்பினர்களையும் மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு அமைச்சின் அதிகாரிகளையும் கொண்டதாக நாங்கள் பல்வேறு கட்ட கூட்டங்களை நடத்தி ஒரு அறிக்கையை தயாரித்திருக்கிறோம். எவ்வாறு இந்த பெருந்தோட்ட பகுதி மருத்துவத்துறையை மேம்படுத்துவது என்பது சம்பந்தமாக எனது கைவசம் இந்த அறிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் இது ஒரு முழுமையான அறிக்கையாக இல்லை. காரணம் என்னவெனில் அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மேலாக எங்கெல்லாம் பெருந்தோட்டங்கள் இருக்கின்றனவோ அந்த பெருந்தோட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாமே இது விடயத்தில் அக்கறை செலுத்தி தங்களது மாவட்டத்திலும் இது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் உள்வாங்க வேண்டும் எங்களுக்கு விடுத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் அந்த குழுவின் அறிக்கையை நாங்கள் இன்னும் தயாரித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதற்கு முன்பதாக இந்த அறிக்கையினூடாக, இது நாங்கள் தயாரித்த அறிக்கை அல்ல, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாரித்த அறிக்கை அல்ல, இந்த பெருந்தோட்டத்துறை சார்ந்த மருத்துவத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாரிகளை கொண்ட குழுவினர் தயாரித்த அறிக்கை. அதில் அவர்கள் பல்வேறு குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள், பல்வேறு நிவர்த்திப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த பெருந்தோட்ட மருத்துவத்துறை இப்பொழுது முற்றுமுழுதாக தனியார் வசம் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் திரும்பவும் இந்த மேற்சபையிலே சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. இப்பொழுது சைட்டம் போன்ற விடயங்களில், தனியார் மருத்துவம் போன்ற விடயங்கள் பல்வேறு விமர்சனங்கள் நாட்டில் இருக்கின்ற போது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 1 மில்லியன் சனத்தொகையை முற்றுமுழுதாக தனியாரின் மருத்துவ பராமரிப்புக்கு கீழே வைத்திருக்கிறோம் என்பது தேசிய ரீதியாக பேசப்பட வேண்டிய விடயம். எவ்வாறு அந்த பெருந்தோட்ட பகுதிகள் அரச தேசிய நிர்வாக முறைக்குள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கவனம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, எவ்வாறு பிரதேச சபைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கவனம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, எவ்வாறு பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் விருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் 25 பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு 250 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு வேலை செய்யப்படுகிறதோ, அதே போல பெருந்தோட்ட பகுதி வைத்தியசாலைகளை அங்கெல்லாம் மருந்து சாலைகளை விருத்தி செய்வதற்கு விசேடமாக நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை நான் சந்தர்ப்பத்தில் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். காரணம், அமைச்சர் அவர்களே,
உண்மையிலேயே நாங்கள் நுவர்லியா மாவட்டம், பதுல மாவட்டம், கண்டி மாவட்டம் 3 பகுதியிலும் உள்ள தோட்ட தொழில் வைத்திய, அதாவது நம் முன்னாள் பாராளுமன்ற அமைச்சர் சுரேஷ் வடி இருந்த காலத்தில் எடுத்த 54 வைத்தியசாலையும் கிட்டத்தட்ட அதில் 100 to 80% நாங்கள் இப்போ இணைக்கியிருக்கோம், செஞ்சுருக்கோம். உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது செய்ய வேணும்டா நீங்கள் அதாவது அரசாங்கத்துக்கு சொன்ன இப்போ அரசு அது இஷ்யூ பண்ணிருக்கு எங்களுக்குள்ள என்னென்று கேட்டால் தோட்டம் கொஞ்சம் இதை பராமரிச்சிருக்காங்க அதாவது தோட்டம் தான் அவங்க பராமரிக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அவங்க அதை எங்களுக்கு விடுவிச்சு தரணும் செய்ய சொல்லி
கோரிக்கையாக இருக்கிறது அமைச்சர் தோட்ட முகாமைத்துவம் தான் அவர்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என அரசாங்கம் இத்தனை வருட காலம் விட்டு
வைத்து முடிஞ்சது பிறகு
பேசுவோம் நான் கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் நீங்க நல்ல ஒரு விடயத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த ஒரு நிலையில் தான் இந்த வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றது எனவே தொடர்ந்தும் தோட்ட முகாமைத்துவம் தான் இந்த சுகாதாரத்துறையை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையை அரசாங்கம் கொண்டிருப்பதை மாற்ற வேண்டும் பொறுப்புள்ள அமைச்சு என்ற வகையில் நாங்கள் சொல்லவில்லை தேசிய அமைச்சு கீழாக இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த கீழாக மாகாண சபை அமைச்சர்களுக்கு இதனை பொறுப்பளிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே பொறுப்பேற்கப்பட்ட 43 வைத்தியசாலைகளில் 21 வைத்தியசாலைகள் தற்போது அரசாங்க வைத்தியசாலைகளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் உடவேறிய வைத்தியசாலை உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டால் கூரை உடைந்து வீழே கிழந்த நிலையில் தொலைக்காட்சிகளில் காட்டுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே அறிக்கைகளை கேட்கும் போது அங்கு போவதற்கான பாதை சரியில்லை என்பதால்தான் அறிக்கை வருகிறது எனவே அதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் பொறுப்பதற்கான கொள்கை தீர்மானம் ஒன்றை Government must take a policy decision to take over the whole estate hospitals into government hospital. இதுதான் முதல் அடிப்படை அதற்கு பின்வதாக இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நாங்கள் அவ்வப்போது எழுமாந்தமாக நாங்கள் அங்கங்கே ஒரு சில வைத்தியசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலமாக ஒட்டுமொத்த பெருந்தோட்ட வைத்தியசாலைகளை பெருந்தோட்ட மக்களுக்கான வைத்திய சேவையை புனரமைக்க முடியாது என்று கேட்டுக்கொண்டு அதற்கான முஸ்தீபுகளை குறிப்பாக நீ உங்களை போன்ற தமிழ் பேசும் ஒருவர் பிரதியமைச்சராக இருக்கிற காலத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சனைகளை சிறுபான்மை மக்களின் பிரச்சனைகளை நன்றாக உணரக்கூடிய அமைச்சர் ராஜித சேனரத்ன போன்ற அமைச்சர்கள் இருக்கின்ற காலத்தில் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எதிர்வரும் வரவு செலவு திட்டத்தில் இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பேற்ற தோட்ட வைத்தியசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு முன்னைய காலத்தை விட கூடுதலான நிதியை ஒதுக்கி தற்காலிக ஒரு ஏற்பாடை செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு மிக விரைவில் எனது தலைமையில் எங்கள் அந்த உபகுழுவின் அறிக்கையை நாங்கள் உங்களிடம் சமர்ப்பித்து உங்களுடன் கலந்துரையாடி இந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வை காண்பதற்கு இந்த நல்லாட்சி காலத்திலே நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்